Pater Andrašarko, obhajamo praznik vernih duš. Gre torej za praznik, na katere predvsem verniki molimo za naše rajne, se jih spominjamo. Če smo včeraj se spominjali vseh tistih, ki so že v nebesih, vsi svetniki, se danes bolj usmerjamo k tem našim, ki nekako še potrebujejo našo pomoč. Zakaj je po vašem mnenju ta pomoč potrebna in kaj lahko mi tukaj na zemlji storimo zanje?
Gre preprosto za tisto temeljno povezanost občestva. Občestvo cerkve kot celote, torej mi kot potujoča cerkev tukaj na zemlji in tisti, ki so na poti v Božje kraljestvo, pa vendarle ga še niso dosegli. Zaradi preproste stvari, ki jih je treba še prečistiti, če rečemo pač torej področje vic, torej kjer se mora človek še prečistiti vsega tistega sebičnega, težkega, grešnega, da lahko prestopi prag Božjega kraljestva, ki je kraljestvo ljubezni in tam ni prostora za drugo, ker samo v ljubezni lahko častimo in slavimo Boga, ki je ljubezen.
Kaj pa lahko torej mi storimo? Govorimo včasih o molitvi, mogoče je malo zamrlo v zadnjih desetletjih ali pa v zadnjih letih ta potreba, da bi molili za naše rajne. Zakaj je to pomembno?
Mogoče pa najprej, zakaj je zamrlo? Morda zato, ker smo preveč usmerjeni samo nase, tudi siceršna družbena klima nas k temu usmerja, usmerjenost nase, vrtenje okrog sebe in tako naprej. In tudi seveda na tu zemljskost, zato potem se nam zdi to mogoče včasih nekaj srednjeveško zaostalega in nekaj, kar, dajmo biti malo bolj resni, ne? Smo razsvetljeni, dajmo malo nehimo s temi srednjeveškimi bajkami. In morda ravno zaradi tega izrivamo to iz naše zavesti, da v bistvu to tudi obstaja, ker pač hočemo na neki način negirati nadnaravno in tudi posmrtno. In tudi kristjani temu dosti krat lahko zapadamo v te izkušnjavi, da bi to malo vzeli malo bolj z levo roko, če tako rečemo. In torej, zavest tega, da v bistvu obstaja tudi to vica in potem nebesa, nas usmerja k neki najprej realnosti in zavesti, da vendarle to materialno, v čemer smo in kjer smo, ni vse, kar je. In hkrati, da ima tudi to materialno je naše življenje tukaj na zemlji nek konec, ki pa ni konec v totalno končnem smislu, ampak je prehod v novo sfero. In tam zdaj torej, da ne bi zdaj pač pleteničil, ampak ta povezanost torej, da z vsemi tistimi našimi rajnimi, ki so se že od nas poslovili, ne vemo, kako in kaj je z njimi. Ker na konc koncu tudi vice so zunaj časa in prostora, kar smo mi sicer ujeti. In ta povezanost pomeni, da nisem samo usmerjen nase, da nismo tukaj samo mi in tukaj in zdaj naši problemi, ampak v resnici, da ostajamo v povezanosti, ki je bila že sicer prej z našimi rajnimi, da tudi z molitvijo ohranjamo to povezanost. In ne nazadnje, s svojo molitvijo, da pomagamo tudi pri tem očiščevanju, prečiščevanju, da lahko bodo tudi oni dosegli tisto stopnjo vstopa v Božje kraljestvo.
Mogoče prevečkrat pozabljamo, da gre pravzaprav to tudi za neke vrste dejanja ljubezni, dejanja usmiljenja, ko recimo molimo za naše rajne.
Prav gotovo in ta odnos, no, to je v bistvu, kar ostaja. Če rečemo, če si mogoče malo pomagamo z analogijo oziroma s podobami, a ne? Čemu in zakaj sploh vica so, ne? Tako kot v šoli, če smo, vsaj za tiste, ki nismo bili najbolj pridni vedno in redni, če smo kakšno stvar prešpricali, kakšno snov se ne naučili in tako naprej in tako naprej, na koncu je sledil vendarle test, kontrolna naloga ali pa če vzamemo matura, kjer je bilo pa treba tisto snov znati. In če se nismo naučili, potem sledi vsaj popravljanje izpita, popravljanje testa oziroma celo lahko človek pade na izpitu, na maturi in mora potem torej imeti inštrukcije, se naučiti tudi tisto, da bo potem zdelal izpit. Pa ne, da bi zdaj gledali na vstop v Božje kraljestvo kot na spremni izpit, kot na maturo, ampak vendarle zrelostni izpit ljubezni je, pa ne kot da bi nekdo preverjan, ampak dokler nisem toliko prečiščen, da ne samo govorim jezik ljubezni, da sem prepojen s tem, potem ne moremo vstopiti v Božje kraljestvo in tukaj not bi rekel vse tisto, kar smo tukaj in zdaj v našem življenju prešpricali lekcij iz ljubezni in smo se vrteli okrog sebe, egoizma, sebičnosti, zaverovanosti vase, neodpuščanja, zamer. Vse to je potem v vicah priložnost, da pač bomo to še prečistili. Ne na zadnje, če vzameva, če imava midva tukaj in zdaj eno zamero in je nisva razčistila, bova potem imela priliko, ker vsakič, kar ostane, vse, kar ostane nerazčiščeno, bo treba pred vrati Božjega kraljestva vendarle razčistiti. In če vzameva tudi še konkretno izkušnjo, kadar smo skregani, kadar se tukaj skregamo in moramo stvar razčistiti, ko moraš pogledati človeka v oči, s katerim si v sporu, s katerim moraš razčistiti, vsi vemo, da že v telesu in srcu začutimo noter, da nas stisne, da nas zašraufa, da je peče, da je ne, naporno in da zahteva veliko poguma, veliko premagovanja sebe, da se lahko v resnici srečam z drugim. In lahko bi opisali tudi to, če zamem bi rekel neko tako telesno kot čustveno izkustvo tega, torej prečiščevanje naših odnosov oziroma pobotanje in sprave, ne, ko se stvari iskreno povemo in se z njimi soočimo, bi lahko rekli, da nekaj peče, da je težko, da malo boli, da težko dihamo, kot se recimo tudi potem metaforično opisuje lahko vica, da se torej to prečiščevanje, da peče, da je naporno, ampak vse imamo tukaj in zdaj izkušnjo, ni treba nekaj, bi rekel, si reč znanstveno, fantastično, kaj se upa tam zdaj dogajalo. Ampak preprosto to, tako kot se je tukaj težko vse si pogledati oči in povedati, tako bo treba. Če ne zdaj, pa potem. In mislim, da imamo zdaj priliko, da delamo lahko na tem, da potem ne bo treba.
Pater Andraž Arko, kakšen pa je pomen svetih maš? Mogoče tudi na to pozabljamo, darujemo večkrat svete maše za naše pokojne. Zakaj je to tako pomembno?
Povezanost občestva kot celote, ker pri vsaki sveti maši je navzoča tu zemljska cerkev in seveda tudi onostranstvo. In ta povezanost torej ostaja kot evharistična daritev, daritev zahvale in torej, kot sem že prej rekel, povezanosti v odnosu, s tem ohranimo en odnos, ker ne nazadnje, če bi moji starši, moji stari starši, pa pokojni sorodniki drugi ali pa prijatelji, so pomenili samo tukaj in zdaj potem zgine iz zavesti, tudi ohranjene te zavesti odnosa, no? Poleg celotne duhovne dimenzije, ki je tukaj pomembna. Ne? Staje pa nevarnost, da bi lahko spet to zreducirali na stvari. Aha, zdaj bomo pa dali za neki maš, pa bomo s tem kupili, plačali, pa bomo z Bogom zrihtali, pa spet zapademo v tisto farizejsko logiko, bomo toliko in toliko dali procentov od svojih pridelkov, žgalnih, kadilnih daritev in potem bomo najbolj pravični pred Bogom. Ni, je stvar srca spet. Ja, tako, enako z odpustki. Če smo že tudi pri tem, ne, tukaj je ena od daritev, torej, če cerkev da to milost prejemanja odpustkov, lahko torej na praznik vseh svetih prejmem odpustek pod pogoj, kot je torej razpisano in lahko ta odpustek darujem za nekoga, za katerega se mi morda tudi zdi lahko še, da bi to potreboval. Se pravi, odpustek lahko darujem, ne se bo za sebe samega oziroma za rajne. In tukaj je tudi lahko ena od teh daritev in darov. Ne vemo, kako lahko pomaga, ne znamo mogoče najbolj temeljno razložiti, da bi rekel, ne, ker tudi, ampak če je dar, ki ga je cerkev podarila, v tem smislu je potem v logiki, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih.
Bog pa ve potem, kako porazdeliti tako te darove.